Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim. Lituania și Moldova își declară dorința pentru o mai bună colaborare viitoare. Fostul ministru al apărării și șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, va fi cercetat în continuare în stare de arest. Opoziția unită din Kirghizistan formează un guvern provizoriu, în timp ce președintele Askar Akayev transmite mesaje pe internet spunând că nu a demisionat. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, afirmă: dorința noastră este pentru un proces care să ducă la un climat stabil în care să se poată desfășura alegeri și să putem avansa. Cu siguranță trebuie lăsată violența la o parte. Nu este loc pentru violență într-un astfel de proces. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, afirmă că președintele izgonit ar putea veni în Rusia și: este regretabil că încă o dată problemele politice dintr-o țară post-sovietică se rezolvă în mod ilegitim și sunt însoțite de violențe și pierderi. În timp ce scriitorul Kingiz Aimatov, ambasador la Bruxelles, afirmă: noi nu am reușit să eradicăm sărăcia, șomerii nu și-au putut găsi locul în societate și corupția s-a răspândit. În cele din urmă, toate acestea au provocat aceste evenimente. La Chișinău, autoritățile păstrează tăcerea despre evenimentele din Kirghizistan. Dicționar european, astăzi despre armată și politică. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, vineri, 25 martie. Mai întâi însă, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile seri.
La o conferință de presă comună la încheierea întrevederilor de la Kiev, președinții Ucrainei și Georgiei, Victor Iușcenko, respectiv Mihail Saakashvili, și-au anunțat decizia de a conlucra pentru reînvigorarea alianței Guam și acordul de a elabora propuneri concrete în acest sens până la 22 aprilie. Iușcenko a anunțat că Ucraina și Georgia vor prezenta o propunere comună de reglementare a crizei regiunii transnistrene, informații suplimentare în cuprinsul emisiunii noastre. Mai multe sute de demonstranți, între care oponenți politici ai președintelui Lukashenko, s-au reunit la o manifestație într-o piață centrală din Minsk cu ocazia celei de 87-a aniversare a Constituirii Republicii Populare Bieloruse la 25 martie 1918. Protestatarii au cerut demisia președintelui Alexandru Lukashenko și eliberarea unor lideri ai opoziției și a unor oameni de afaceri. Potrivit agențiilor de presă ruse, forțe speciale ale securității au dispersat manifestanții. Stația neautorizată, evacuând protestatarii și presa din piața orașului. În declarații făcute postului nostru de radio, un organizator al demonstrației afirma că este ziua declanșării revoluției și în Belarus. La Bishkek, în Kirghizistan, la orele serii, noile autorități încearcă să pună capăt jafurilor în magazinele orașului. Ceva mai devreme, Parlamentul Kirghiz a discutat impunerea unei interdicții de circulație pe timpul nopții, fără să reușească să se pună de acord asupra unei decizii. Despre situația din Kirghizistan și reacțiile internaționale, peste câteva minute în pagina internațională a Orei Moldovei. La București, într-o cuvântare pronunțată cu ocazia aniversării a 15 ani de la înființarea Serviciului Român de Informații, președintele Traian Băsescu a spus, între altele, cităm: foarte multe numiri de secretari de stat care aveau în spate grupuri de interese și erau promovați prin unul sau altul dintre partidele Alianței, au fost evitate grație informațiilor primite de la SRI. De calitatea lor, a mai spus el, depinde eficientizarea luptei anticorupție și eliminarea fenomenului din toate instituțiile române. Subiectul a fost evocat și într-o alocuțiune a premierului Călin Popescu-Tăriceanu, strategia de combatere a corupției urmând să facă obiectul discuției în cadrul viitoarei ședințe de guvern. Tot de la București, un comunicat de presă guvernamental anunță suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu suma necesară organizării și funcționării unui oficiu român pentru adopții. Rolul acestei instituții este aducerea la îndeplinirea obligațiilor asumate de statul român în materie de înfier de copii prin convențiile și tratatele internaționale la care aderat. Într-un interviu cu Associated Press, Bogdan Olteanu, ministrul român însărcinat cu relațiile cu Parlamentul, a declarat astăzi că guvernul Tăriceanu dorește să grăbească ritmul restituirii proprietăților confiscate în cursul și după cel de-al doilea război mondial de la evrei și alte grupuri etnice. Olteanu a declarat că un proiect de lege special va fi trimis Parlamentului în luna mai și că guvernul își va asuma responsabilitatea pentru legislația de restituire a proprietății. Legea, a spus demnitarul, comunicarul în cadrul interviului cu Associated Press va include prevederi de penalizare a celor autorități publice care ar sfida-o în ideea de a grăbi restituirile. Aflat în vizită la Priștina, în capitala provinciei Kosovo, președintele în exercițiu al OSCE, Dimitri Rupel, a repetat că o precondiție importantă pentru soluționarea democratică a statutului final al regiunii o constituie cooperarea dintre oamenii politici de la Belgrad și cei albanezi. Kosovo se află sub administrația Națiunilor Unite din 1999.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Lumea politică de la Chișinău se află din nou în agitație, cu câteva zile înainte ca Parlamentul să îl aleagă pe șeful statului și după ce ieri, în ședința Parlamentului, un grup de deputați din blocul Moldova Democrată au decis să se desprindă de MBN și să formeze un grup parlamentar distinct. Într-o declarație de presă a Consiliului Executiv al Partidului Democrat, condus de Dumitru Diacov, se arată că decizia grupului a fost determinată de dorința de, cităm, eficientizare a activității opoziției centriste și democratice și de consolidare a rolului și influenței în societate a valorilor social-democrate. Și în declarație se spune mai departe că Partidul Democrat rămâne parte componentă a blocului Moldova Democrată. Radu Benea a căutat să afle mai multe despre acest subiect și mai ales cum văd liderii blocului Moldova Democrată această declarație.
În declarația parlamentarelor blocului Moldova Democrată se spune că deputații Partidului Democrat, creând în mod unilateral o fracțiune parlamentară separată, au încălcat acordul de constituire a blocului și, prin urmare, s-au plasat în afara acestuia. Decizia președintelui PD, Dumitru Diacov, a fost calificată de ei drept un act de trădare politică, iar afirmațiile acestuia, cum că ar fi coordonat decizia sa cu celelalte componente ale BMD, ca fiind una falsă. Deputații BMD au declarat totodată că decizia Parlamentului privind constituirea fracțiunii PD a fost una ilegală, dar posibilă grație sprijinului fracțiunii comuniste, acest lucru fiind calificat de către parlamentarii blocului drept un act de corupere politică. Cei 26 de deputați ai BMD au anunțat că se disociază categoric de toate acțiunile și declarațiile grupului Diacov, însă au dat asigurări tuturor membrilor Partidului Democrat, care dezaprobă ceea ce i-au numit actul de trădare politică al lui Dumitru Diacov, că îi consideră în continuare colegi de bloc și că așteaptă din partea lor aprecierea tranșantă a situației. Pe de altă parte, președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, consideră că declarația BMD ar însemna, practic, excluderea formațiunii sale din cadrul blocului. Dumitru Diacov.
Decizia de a întrerupe orice relație cu grupul Partidul Democrat aparține reprezentanților blocului sau celorlalte componente. În primul rând, cred că mă refer la Alianța Moldova noastră. Este păcat, dar eu cred că asta denotă și o anumită stare de spirit care a existat pe întreaga perioada campaniei electorale. De fapt, trebuie să recunoaștem că o aripă, și anume cea național-liberală, niciodată nu a salutat venirea PD-ului în bloc. Am simțit o încercare de a marginaliza Partidul Democrat. De aceea, eu cred că mulți așa și s-au bucurat că a apărut această situație.
Cu toate acestea, într-o declarație difuzată astăzi, Partidul Democrat declară că rămâne parte componentă a blocului Moldova Democrată și că pledează pentru conlucrarea în cadrul acestui bloc. În ciuda eforturilor noastre, liderul BMD Serafim Urechean nu a fost de găsit astăzi pentru a ne oferi mai multe detalii și ceilalți lideri ai BMD ori nu au fost de găsit, ori s-au eschivat de la orice comentarii, prevalându-se de faptul că ar încălca subordonarea ierarhică. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ultimele evoluții din viața politică de la Chișinău sunt și tema comentariului semnat de Vladimir Socor pentru Europa Liberă. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 23 martie în unanimitate declarația cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene. Documentul este conceput ca un angajament politic al tuturor forțelor din legislativ pentru respectarea principiilor de cooperare în problemele de interes național. Adoptată la propunerea președintelui nou ales al Parlamentului, Marian Lupu, inițiativa și documentul însuși vine, de fapt, din partea echipei președintelui Vladimir Voronin. Dorind să obțină un larg consens politic pe baza principiilor conținute în declarație, echipa prezidențială nu a subliniat meritul ei propriu în lansarea documentului. Cred însă că acest merit se cuvine a fi cunoscut nu numai de către deputați, dar de către alegătorii din Republica Moldova. Declarația pentru Parteneriatul European este cel mai serios document politic și programatic al statului Republica Moldova din 1991 până astăzi. Importanța documentului constă în angajamentele sale concrete. Promovarea irreversibilă a cursului spre integrarea europeană, aplicarea consecventă a planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova, reformarea instituțiilor statului în conformitate cu standardurile europene, crearea unui sistem judiciar independent, garanții democratice pentru dezvoltarea liberă a mass mediei și afirmarea deplină a limbii de stat ca limba majorității populației, cu respectarea drepturilor și a culturilor tuturor minorităților naționale. Declarația cere evacuarea trupelor rusești de pe teritoriul țării și rezolvarea problemei Transnistriei pe calea demilitarizării, decriminalizării și democratizării, conjugând eforturile statului cu inițiative cetățenești. Remarc această referire la conceptul celor 3D, demilitarizare, decriminalizare, democratizare, propus de analiști din societatea civilă în vederea reîntregirii statului. Remarcând deosebi tonul ferm al documentului în această problemă de interes național, este de subliniat și logica declarației potrivit căreia controlul vamal și de frontieră eficient pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene și retragerea trupelor rusești sunt condiții indispensabile ale reglementării transnistrene în interesul securității regionale și europene. Este semnificativă și ordinea în care declarația numește cancelariile internaționale chemate să participe la soluționarea conflictului. Documentul pune Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în fruntea listei, iar Rusia și OSCE la coada ei. Această ordine e firească, deoarece America și Uniunea Europeană susțin reîntregirea democratică a Republicii Moldova, în timp ce Rusia îi se împotrivește, iar OSCE e paralizată. Deputații din blocul Moldova Democrată au votat și ei în favoarea declarației și nici n-ar fi putut proceda altfel, chiar dacă au arătat în Parlament unele suspiciuni în privința originii documentului. Dar examenul de conștiință al deputaților din BDM va avea loc abia în zilele următoare. Domnul Serafim Urecheanu și alți 2-3 lideri ai BMD, una spun în Parlament și cu totul altceva spun în mass media moscovită, unde susțin în mod deschis interesele geopolitice ale Rusiei în Republica Moldova. Și mă întreb ce vor fi spunând dânsii în consultările lor permanente cu ambasada Rusiei din Chișinău. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă propune să ascultați ce cred despre viața lor de zi cu zi și despre politicieni, locuitorii satului Mălăiești din Transnistria și să ascultați câteva dintre gândurile pe care le-a avut scriitorul Aureliu Busuioc în această săptămână atât de frământată. Duminică, invitații lui Vasile Botnaru vor fi de la Washington, Dorin Tudoran, și în studioul Europei Libere de la Chișinău, editorialiștii Nicolae Negru și Petru Bogatu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În emisiunile noastre am vorbit de nenumărate ori despre nevoia unei informații echilibrate și nepărtinitoare și de faptul că independența presei este una din valorile esențiale ale democrației, de oriunde. La conferința organizată astăzi la Chișinău despre rolul și modul în care presa locală a oglindit campania electorală și perioada post-electorală, s-au auzit și critici și laude la adresa comportamentului presei locale. Vitalie Dogaru relatează.
În plină campanie electorală, Republica Moldova s-a ciocnit de o îngrijorătoare lipsă de informații despre concurenții electorali și mersul campaniei. Aceasta a fost una din concluziile la care au ajuns experții moldoveni analizând prestanța presei locale în campania electorală din anul curent. Directorul Centrului de Jurnalism din Comrat, Stepan Piron, afirmă că a urmărit întreaga evoluție a presei din regiune în ultimele 3 luni. El spune că aceasta a avut o imagine deplorabilă, mai ales în ajun de alegeri. Nu am văzut pe paginile ziarilor regionale nici informare și nici analiză a ceea ce se întâmplă în societate. Acest lucru s-a întâmplat din cauza presiunilor din partea administrației autonomiei, care a ținut sub control toată mass-media, atât de stat cât și private. Ei au fost amenințați că vor avea probleme dacă vor difuza informații cu caracter electoral. Și așa s-a și întâmplat. Redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, Tudor Iașcenco, declară că presa locală a ieșit din campania electorală cu mai multă experiență în ceea ce privește educarea civică a publicului. Potrivit lui, Asociația Presei Independente a încercat să realizeze acest scop prin editarea unui supliment cu titlul Obiectiv. Iașcenco susține că mass media ar trebui să îmbine informația cu școlarizarea.
Un număr foarte mare de populație continuă să rămână dezinformată, nu citește ziare, nu privește televizorul, nu are acces la radio și rezultatele alegerilor au arătat că cele circa 40% din alegătorii care nu au participat la alegeri, în fond, este electoratul cel neinformat, indecis, care nu știe pe ce lume trăiește și nu participă la viața societății, de fapt, ne participând la alegeri. Pentru că dacă oamenii rămân în afara acestui proces, ei nu participă, de fapt, la soluționarea unor probleme actuale pentru societate.
Și redactorul șef al publicației Cuvântul Liber din Leova, Ion Mititelu, recunoaște că presa moldovenească mai are multe de învățat la capitolul cum să se comporte în timpul campaniei electorale. Jurnalistul afirmă că, deși a încercat să introducă mai multe lucruri noi în ziarul său, acum descoperă că unele idei au rămas pe din afară. Ion Mititelu.
Din păcate, nu știu de ce, eu am pus prea puțin accentul pe activitatea ziarului în formare opinii sau necesității de a participa la vot. Și poate că din acest punct de vedere am greșit. În rest, am făcut totul corect, adică am făcut publicitate electorală, indiferent de culoarea politică a partidului, tuturor acelor concurenți care s-au adresat. Și cred eu că așa este bine.
Solicitată de Radio Europa Liberă să se refere la statutul mass media într-o campanie electorală, secretarul de presă al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Aleșa Woodward, a declarat că, indiferent de situație, presa trebuie să rămână fidelă principiilor sale.
Rolul mass media în timpul unei campanii electorale nu trebuie să se deosebească de cel de fiecare zi. Ele trebuie să informeze publicul despre ceea ce se întâmplă într-o manieră imparțială, independentă și obiectivă. Oamenii trebuie să facă o alegere și aceasta trebuie să fie o alegere bine documentată. În caz contrar, nu se poate vorbi despre o perspectivă clară și un viitor asumat.
În final, menționăm că mai multe organizații care au monitorizat procesul electoral din anul curent au menționat caracterul restrictiv al legislației electorale, care a condus la crearea unui vid informațional în reflectarea procesului electoral. Totodată, menționează observatorii, majoritatea mijloacelor mass media au fost de partea unui sau altui concurent electoral sau nu au difuzat niciun fel de informații cu caracter electoral. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Curtea de apel a Republicii Moldova a hotărât că în cazul Valeriu Passat, fostul ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informații și Securitate, instanța inferioară, adică judecătoria Buiucan din capitală, a decis corect și că domnul Passat va continua să fie investigat în stare de arest. Astfel a fost respinsă cererea avocatului fostului demnitar, actualmente consilier pe probleme de relații externe al președintelui concernului rus RAOS, de anulare a deciziei judecătoriei Buiucan. Avocatul a repetat regretat că Valeriu Passat se află în greva foamei și că starea sănătății sale se înrăutățește. Potrivit procurorilor, necesitatea ținerii sub arest a lui Passat este determinată de faptul că este un caz foarte complicat. Și procuratura crede că Valeriu Passat ar putea influența mersul anchetei și ar putea pleca din Moldova. Reamintim că fostul demnitar a fost arestat la aeroportul din Chișinău pe 11 martie, întorcându-se de la Moscova. Relatează Elena Cioina.
Recursul avocatului Gheorghe Mihălăchioaie a fost examinat astăzi de Curtea de Apel în lipsa lui Valeriu Passat. Mihălăchioaie a declarat presei că ex-ministrul apărării nu a putut să se prezinte la proces pentru că este grav bolnav.
El nici n-a putut să vină, fiindcă nu poate să ridica din pat, nu poate merge și din punctul ăsta de vedere a scris cerere că el nu poate participa.
Domnul Passat se află în greva foamei.
În greva foamei.
La rândul său, procurorul general adjunct al Republicii Moldova, Valeriu Gurbule, a declarat agenției de știri Interfax din Rusia că starea de sănătate a lui Passat nu este atât de gravă. Potrivit lui Gurbule, Passat a fost examinat de medici înainte ca el să scrie cererea prin care refuza să participe la ședința Curții de Apel. Aceștia au constatat că starea de sănătate a ex-ministrului apărării nu este în pericol. Referindu-se la condițiile în care este deținut în prezent Valeriu Passat, ca de altfel și alți funcționari arestați înainte de demararea campaniei electorale, juristul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Dorin Chirtoacă, spune că a devenit deja o tradiție ca în asemenea cazuri să nu se respecte drepturile procedurale.
Cu mare greutate avocații ajung să se întâlnească cu clienții lor. Totul este ținut în cel mai mare secret. Accesul la informații este limitat și de multe ori în mod absolut nejustificat. Autoritățile întârzie să prezinte opiniei publice justificări întemeiate care să arate temenicia detenției preventive a acestor persoane și în felul ăsta lasă o umbră de suspiciune asupra tuturor acțiunilor pe care le-au demarat împotriva lui Șarban, Paladi, Modârcă și acum mai recent Passat. Conform Constituției, trebuie respectată prezumția de nevinovăție. Orice persoană este prezumată nevinovată până când o instanță nu se pronunță în mod definitiv și irevocabil asupra vinovăției acesteia. Ori, cel puțin din modul în care se desfășoară ancheta în prezent și cum sunt arestați și deținuți acești oameni, se creează impresia că ei deja sunt infractori. Ceea ce nu este corect din punct de vedere a dreptului penal și din punct de vedere a regulilor democratice.
Chirtoacă a adăugat că experiența alegerilor din 2003 arată că toți cei care au fost separe prinși în campania electorală sau înainte de campanie, după aceea au fost eliberați, iar dosarele au fost clasate. În altă ordine de idei, avocatul Gheorghe Mihălăchioaie a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel la Înalta Curte de la Strasburg. De asemenea, adăugata Mihălăchioaie împreună cu avocați americani pregătesc un set de documente ce țin nemijlocit de participarea Statelor Unite la tranzacția cu migurile. Potrivit Procuraturii Generale care investigează cazul, Valeriu Passat este suspectat de organizarea unor acțiuni de delapidare a patrimoniului public și militar în perioada exercitării funcțiilor de ministru al apărării și de șef al Serviciului de Informații și Securitate. Passat urmează să depună în special mărturii în cazul comercializării în 1997 a 21 de avioane MiG-29 din dotarea Armatei Naționale. Procuratura invocă prejudicii de 10 de milioane de dolari ce le-ar fi suportat Republica Moldova în urma acelei tranzacții. Procuratura Generală i-a intentat zilele trecute lui Passat încă un dosar penal, în care acesta este suspectat de abuz de serviciu în timpul comercializării către firma străină Joy Slovakia a mai multor sisteme reactive de luptă Uragan și a rachetelor pentru ele la prețuri derizorii, cauzând astfel statului un prejudiciu de aproape 2 milioane de dolari. Dacă va fi găsit vinovat, Passat riscă să facă până la 12 ani de închisoare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ministrul lituanian de externe, Antanas Valionis, se află la Chișinău, unde a avut în cursul zilei întrevederi cu omologul său, Andrei Stratan, cu președintele Vladimir Voronin și cu noul președinte al Parlamentului, Marian Lupu. Ministrul lituanian de externe a avut întrevederi și cu liderii opoziției de la Chișinău, Serafim Urechian și Iurie Roșca. Relatează Sergiu Praporșcic.
După întrevederile avute cu oficialii moldoveni și cu reprezentanții opoziției, ministrul de externe al Lituaniei, Antanas Valionis, a declarat postului nostru de radio că scopul de bază al vizitei sale la Chișinău este stabilirea unui mecanism prin care Lituania va ajuta Republica Moldova să desfășoare reformele necesare în vederea integrării europene. Șeful diplomației lituaniene a declarat că în acest sens, citez, este binevenită declarația de ieri a Parlamentului Moldovean prin care integrarea în Uniunea Europeană a fost declarată drept primă prioritate pentru legislativul de la Chișinău. Antanas Valionis a spus că demnitarii moldoveni responsabili de cele mai diverse domenii vor fi invitați la Vilnius pentru a lua cunoștință de experiența guvernului lituanian pe calea integrării europene. Totodată, șeful diplomației lituaniene a spus că președintele Lituaniei va accepta probabil invitația de a participa în aprilie la summitul Guam, iar în toamnă președintele moldovean Vladimir Voronin va fi invitat într-o vizită oficială în Lituania. L-am întrebat pe Antanas Valionis ce șanse are Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană dacă la Chișinău se află la putere un partid comunist deocamdată nereformat. Șeful diplomației lituaniene a spus că, citez, nu denumirea partidului contează, ci esența și reformele pe care le promovează.
Oranjeva revoluție tut произошла в головах некоторых крупных деятелей.
Aici revoluția oranj s-a petrecut în mințile câtorva demnitari înalți și aceasta este bine, este excelent. Și Uniunea Europeană acceptă aceste schimbări și urmărește evoluțiile din Moldova. Desigur însă că până la urmă vor conta pașii concreți care urmează să fie făcuți, dar nu declarațiile. Dar eu mâine dimineața voi pleca acasă cu convingerea că Moldova a făcut un pas pe calea cea bună.
Это был шаг в хорошем направлении, который сейчас сделала Молдова.
Антанас Валионис s-a întâlnit astăzi cu șeful statului moldovean Vladimir Voronin și cu președintele Parlamentului Marian Lupu. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă a Parlamentului, în cadrul întrevederii, Marian Lupu a declarat că Republica Moldova este interesată îndeosebi de experiența Lituaniei de integrare europeană, deoarece aceasta este obiectivul major al politicii externe moldovene. Și reprezentanții opoziției au discutat cu oaspetele lituanian. Iată ce ne-a spus unul din liderii blocului Moldova Democrată, Dumitru Braghiș.
A fost o discuție, schimb de păreri despre situația din Republică. N-am ce răspune cu ceva ieșit din comun. Nu a fost niciun fel de... Am vorbit despre problema transversală și chelii de rezolvare și tot social politic din Republica Moldova, în contextul integrării europene, ea ca este. El mai mult s-a documentat, a primit informații.
Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca.
Evident, această vizită nu este una formală, ci arată interesul crescând al partenerilor noștri baltici și în ansamblu occidentale față de Republica Moldova, față de schimbările care s-au produs în politica externă a țării și concomitent arată deschiderea Lituaniei în ajutorarea Republicii Moldova în ceea ce privește implementarea planului de acțiune în Europeană Republica Moldova, etapă pe care Lituania a trecut-o cu brio. Este vorba atât de asistență legislativă cât și de transmiterea experienței guvernului și a tuturor subdiviziunilor guvernamentale din această țară pentru Republica Moldova.
A fost președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Dicționar european. Îl asculți ca să înțelegi mai bine ce înseamnă Uniunea Europeană. În drumul unei țări către democratizare, reforma armatei este un element esențial. În revoluțiile la care am fost martori, chiar cea de ieri din Kirghizistan, cooperarea dintre armată și protestatari a fost un element esențial care a contribuit la evitarea vărsărilor de sânge. Este armata în țările Europei noi, departe de brațul partidului, așa cum era ea definită în perioada comunistă? Întrebări la care încearcă să răspundă astăzi rubrica noastră semnată de Vitalie Kondratski și Dan Alexe.
Chiar și în societățile democratice, armata se implică în viața politică, deși cel mai adesea în mod indirect. Există asociații și sindicate ale militarilor și, de asemenea, aceștia pot exercita o influență prin intermediul partidelor politice, în care pot exista grupuri de presiune favorabile militarilor. Moștenire a comunismului, în țările Europei Centrale și de Răsărit, militarii sunt mai implicați în politică decât în Occident. Apoi, în aceste țări, atitudinea populației față de armată este mult mai complexă decât în Occident, unde armata a devenit o simplă profesie. În majoritatea țărilor foste comuniste s-a ajuns la un control civil mai mult sau mai puțin pronunțat asupra armatei. E limpede că principalul motor aici a fost dorința apropierii de NATO. Practic, peste tot au fost introduse legi care le interzic militarilor să se înscrie într-un partid politic. Corolarul este că se interzice în același timp